Epler agatly radio edip. Ertirin haýly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugun 2018-nji ýylyň 4-nji mart, hepdeniň ýekşenbi günü. Hepdeniň jem programmamyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar günüň sagadyny täzeliklerini bilen. Olar bilen men ýogşan anly gurban tans edýär. Özbek opposisyon jurnalisti Yusuf Urozmuradov 19 ýylyny gözenegiň aňyrsynda geçirenden soň türmeden boşadyldy diýip adam hukuklaryny goraýjak aktivist Ismail Adilow 2 martda Azatlyk radiosyna habar berdi. Adilow'un tasdiklemegine görä Urozmuradov möhletinden öň Daşkendiň golyndaky Çyrçyk şäherine ýerleşýän türmeden 22 fevralda azatlygy goýberildi. 54 ýaşyndaky Urozmuradov oppozisiýadaky Erk partiýasynyň aktiw agzasy we onuň gazetine çykyş edýärdi. Ol 1999-njy ýylyň fevralynda Daşkentde bolan partlamalardan gysga wagt soň tutsak edildi. Häkimetler bu partlamanyň şol wagtky prezident Islam Kerimow janyna kast edip synansy bolanlygyny öňe sürdiler. Urozmuradov biraz soň prezidenti öldürmek, ýurdun konstitusion guruluşyny çalışmak we jenayetçi topar döretmek üçin dilli uşmakda günäl tapyrly. Ol ilki 15 ýyl tutsaglygy hökm edildigine soňra onuň türme möhleti uzaldyrly. Kazakstanyň gün watarynaky Maňstaw sewtinde bolan ýol hadisasynda 7 adam şol sanly 6 özbegistanlyk helak boldy. Özbegistanyň adatdan naşar ýagdaýlar ministrligi Telegramda 1 martda Aktaw Beýnaw ýoluny Lada Largus awtomobilinin yük maşini bilen çakşanlygyny we odalanlygyny netijede 7 adamyň wepat bolanlygyny aýtdy. Bu ýetbagçylyk Kazakstanyň Demirgazyk gün watarynaky Aktobe sewtinde odalan awtobusda 52 özbegistanlynyň helak bolanynyň 2 aýy golaý soňaldy. Günörtä Kazakstan sewtinde hasap alynan awtobus 18-nji ýanwarda özbek migrant işçilerini ortaýa alyp barýan wagtynda odaldy. ABŞ-nyň suwdy Kyrgyzstanyň Washingtondaky 12 ýylçysynyň ogluny ýara gaçakçylyk aýyplamalary esasynda öý tutsaglygyna hökm etdi diýip Kyrgyzstanyň daşary işler ministrligi aýdýar. 2 martda çap edilen beýanatda ministrlik 28 ýaşyndaky Kyrgyz raýaty Tengiz Sydykow bir gün odal bolan suw diňleşiginden soň öý tutsaglygyna hökm edilenligini aýdýar. Tanymal jurnalist we 2005-2010-njy ýyllar aralygynda Kyrgyzstanyň Washingtondaky ilçisi bolan Zamira Sadykova 1 martda Sadykowyň öz ogullugyny we Washington töweräklerinde ýaşaýanlygyny tassyk etdi. ABŞ-nyň federal prokurorlary Sadykowyň we beýleki gumaan edilýän Eldar Rezwanowyň 27-nji fevralda tutsak edilenligini aýtdy. Olar Kamala 100-den ugrak bölüklere bölünen yara resmi ıhtiyarnamaları bolmazdan ortiyetin Çeçenistan sevtine iyi vermeğe inanıptır. Kiyev polisiyasının milli parlamentin binasının kolayınak protestçiler lagerine reyt geçirmek neticesinde protestçilerle arada çakmışık durdu. Milli Gvardiyanın metdu otturluğu Ukrayna payitahtında Verkhovna Yaradanın kolayını 3. Mart günü irden görülen çarede 100 çemesi protestçinin tutsak edilenliğine aitti. Sözçü biraz soň Ukraina metrobotuna çakmyşyk maharyny 6 protestçiniň we 4 sany polisiýa ofiserini ýaralananlygyny hem habar berdi. Milli gwardiýanyň sözçüsi Andrey Kurşenko polisiýanyň gören çäresiniň fevral aýynda parlamentiň daşynda bolan hökümete garşy zorluk goýunça geçirilýän derňegiň dowamlygyny aýtdy. Häkimetler 27-nji fevralda hökümete garşy protestçiler bilen bolan çakmyşykda 14 sany polisiýa ofiserini ýaralanyp bolanlygyny aýtdylar. Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 2 martda täze ýaşaýyş jaýlaryny gurmak barada karary gol çekdi. TDH döwlet gabarlylygy täze jaýlaryny 16 sany köp gatly jaýyň Aşgabat şäheriniň Magtymgul saýýorynyň ugruny Taslymy we Tehran köçeleriniň aralygyny guruljakdygyny habar berýär. Habarda täze guruljak jaýlaryň bahaty ýa-da maliýe çeşmesi aýdylmaýar. Adatlygyň habarçylary Aşgabatda soňky 10 ýylda gurulan we uzak möhletli kredit etatyny ilata berilen ýaşaýyş jaýlarynyň eýlerini bir toparynyň jaý töleginiň töläp bilmän alada galyanlyklaryny sebäbi olaryň aýlyk gadanşlarynyň beýlik gymmat tohal jaýlarynyň ipoteka töleginiň ýeterden juda azdygyny habar berýärler. Käbir maglumatlara görä bu jaýlar ýerine tapşyrmagy çalyşýanlar hem bar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 2018-nji ýylda ilkinji kitaby çapdan çykdy. Täze kitap Arkadag taglimaty sagdyrlygyň we ruhy belentligiň binýatly diýip atlandyrylýar. Umumyň alnanda Berdimuhammedow häkimet başyna gelýärleri 50 töwereg kitap ýazanyny gaýdylýar. Ol kitaplaryň köpüsi bir wagtda 3 dilde türkmen, rus we ingliz dillerinde çap edildi. Şonuň bilen bir wagtda Türkmenistanyň garasyzlyk ýyllaryny onlarça ýazyjynyň gara sany we girilip çap edilme hukukundan mahrum bolanyny gaýdylýar. Siz habarlar diňlediňiz. Kitleyer Azatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemlen men ýogşanan nurwa. Bu hepde azatlygyň esasy temalar. Şol sanly web saýtymyzda iň köp okulan makalalar türkmen zagran pasportlarynyň möhletiniň bir ýyla çenli kemeldiljegi. Berdim Hommedowyň ogluny estafeta nowatyny gowşurmak barada bolýar. Azatlygyň çeşmesiniň türkmen türmesinde ýeten Konstantin Şeýhmuradow Garawagozda görenini barada geň habar hem köp okulanlaryň biri bolýar. Bu hepde iň köp diňlenen gepleşiklerimiziň başyny Berdim Hommedowyň lewapda awtomobil ýarşyna badalga bermek hemde aeroport açmak baradaky gepleşik çekýär. Türkmen migrant dinanyny awtologdan zyňy öldürmekde aýplanýanlaryň tutsak edilmegi. Kara hemde goý renkli awtologlar boýunça çäklendirmeleriň dowam etmek baradaky gepleşiklerimiz hem köp diňlendi. Bu hepde iň köp görülen video reportajlarymyzyň başyny kepe uğrundaky dağlary nowatlary atly video çekýär. Berdim Hommedowyň ogly Serdar miras düşermi? Regional liderler topuň Owgan bölegini guruluşyna badalga berdi atly videolarymyz hem köp tomoşaçy çekdi. Bu hepde iň köp gürrüň edilen makalalarymyzyň başyny prezidentiň aýarlygynyň adam süýgörli, giýje köçe bejerli metduwatdym datly habar çekýär. Wiza kompaniýasy Türkmenistanyna kartlaryň togtadylan ony eret edýär, emma wiza kartlary işlemeýär atly makalamyzda hem köp tesgir ýazyrly. Hormatly dinleýijiler, siz hem azatlygyň gozgaýan temalaryna goşulyp öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýarys. Kepler Azatlyk Radio. Hormatly dinleyijiler, bu hepde azatlyk 16 ýyl bäri türkmen türmesinde ýitirim bolan diýip hasaplanýan Konstantin Şeýhmuradow 2016-njy ýylyň awgustynda Garawagoz şäherinde görülen nuwaradaky maglumaty dinleyijilerine hem okuwçylaryna ýetirdi. Mälim bolýar, Konstantin Şeýhmuradow Türkmenistanyň Özalky daşary işler ministri türkmen türmesinde ýitirim bolan Baris Şeýhmuradowyň inisi. Bu baradaky dolaryk maglumaty kardeşim Maksat Ataýewden diňleýin.
28 fevralda azatlyk bilen gürleşen çeşmäniň tasdiklamagyna görä, onuň 67 ýaşyndaky Konstantin Şeýhmuradow bilen duşuşygy töteninden 2016-njy ýylyň awgustynda bolupdyr. 2016-njy ýylyň tomusunda men Bekdaşa bir toýa bardym, bolýan bir tanış ses gapdalymdan starik diýip gygyrýar, terisem köstüýe salamlaşdyk, hal ahwal soraşdyk. Men oňa agşam toý ýerine gitmegi teklip etdim, emma ol toýa barjak däl diýdi, ýöne toýun gapdalyny bir jaýda bir gije bile oturduk diýip çeşme aýtdy. Şeýlede ol Konstantiniň durmuşdan degirenmänligini bärik öwrenişdim, täze dostlarym bar diýenligini gurrun berdi. Olar köstüýdäki dogly erkin ýöne olaryň Garawagozdan Bekdaşdan çykmagy gadagyn işleýärler, aýlyklaryny alýarlar. Türme şerti däl öz başlaryna kwartira edinipdirler, yani kreni yaşayarlar deyip aşkı vatlı çeşme tödünün üstünü yetirdi. Şol bir wagtda azatlygyň redaksiýasyna habarlaşan çeşme 2016-njy ýylyň tomutunda bolan duşuşyk barada näme üçin edil häzir 1,5 ýyl geçenden soň gurrun bermek kararyna gelenligini anyklaşdyrmady. Ol diňe muňa ünüp bermeýändigini şeýlede Konstantin Şeýhmuradowyň türkmen türmelerini ýitenleriň sanyny ony giýirdilerinden habarsyz bolanlygyny aýtdy. Azatlyk 1-nji martda käbir detallary anyklamak we onuň käbir zatlaryny bilmegini sorumak üçin ýene bir gezek öz çeşmesi bilen habarlaşdy. Biziň söhbetdeşimiz 28-nji fevral agşamy Şeýhmuradowlaryň maşgalasynyň bir dostu bilen duşuşany, onuň Konstantiniň hakykatdan hem 15 ýyl gowrak wagt we Garawagoz şäherinde içerki sürgünde ýaşaýanlygyny, yerli sulfat zawodyna işleýändigini tasdiklandygyny aýtdy. Azatlygyň çeşmesiniň tasdiklamagyna görä bu maşgala dostu Baris Şeýhmuradowyň ozalky klassdaşy bolup durýar. Şeýlede ol Konstantiniň ýakyn garandaşynyň hem ol 2002-nji ýylda Garawagozda 17 ýyllyk sürgüne iýi berildi diýenini aýtdy. 28-nji fevralda azatlygy Konstantin Şeýhmuradowyň maşgalasynyň Aşgabatdaky jaýynyň töwereginäki gödäwçiligiň güýçlendirilendigi barada maglumat geldi. Konstantin Şeýhmuradowyň daşary ýurtdaky garandaşlary onuň Bekdaşda ýaşaýanlygy baradaky maglumaty tasdiklamadylar. Baris Şeýhmuradowyň ogly Bayram Garawagozda Konstantiniň ogly Muradyň görülen bolmagynyň ahmaldygyny, onuň 12,5 ýyl koloniýada bolup 3 ýyl Bekdaşda häzir Garawagozda ýaşandygyny we 2017-nji ýylyň fevralyny Aşgabatda gaýdyp gelendigini aýtdy. Belli ýerde Murat Şeýhmuradow 2001-nji ýylda, ýagny 2002-nji ýyldaky noýabr wakalarynyň öň başga bir jinayet işi boýunça uzak möhletli türme tutulmagyna hökm edildi. Bayram Şeýhmuradow agasy Konstantiniň 2016-njy ýylyň tomusunda Garawagozda bolup bilmek ähtimallygyny üzül kesil ret etdi we mundan artyk düşündürüş bermekden yüze vurdu. Azatlygyň çeşmesi 1-nji martdaky söhbetdeşlikde 2016-njy ýylyň awgustynda Garawagozda Hut Konstantin Şeýhmuradow bilen görüşenligini ýene bir gezek tasdyk etdi. Şol bir wagtda Türkmenistanyň häkimiýetleri şu wagtda çenli 15 ýyl gowrak mundan öň tutsak edilen onlar şeraýatyň saklanýan ýerleri we ykbarlary barada maglumat bermeýär. Halkary gurumalary ozalky zorlukly ýitirmedilmegiň pidalary hasaplaýar. Olur diýri görkeden atly halkara kampaniýanyň hasabatynda 1951-nji ýylda doğulan Ozolky daşary işler ministri Boris Şykmuratowyň dogany Konstantin Şykmuratow 2010-njy ýylyň 7-nji dekabrynda ilki galplykda soň dil düşüge goşulmakda guman edilip tutuldy we jinayet kodeksiniň ençeme maddasyna aýyplanyp 17 ýyl tutulgy hökm edildi diýilýär.
Hepdeniň zemini halkyň sesi bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň azyk haritlarynyň gymmatlama bilen dermanlar hem gymmatlaýar. Bu ýagdaý dermanyň gara wagtlarynyň näsaglaryň arasyndaky ähmiýetini hassa artdyrýar diýip yerli çeşmeler habar berýär. Türkmenistanyň habarçymy Sultan Açylow bu mesele bilen gyzyklanyp, Lewap vilayatynyň Atymrat etrawyndan özüni aýsyna diýip tanystyran pensioner denan bilen söhbetde şoldy.
Meti fenastara havanyňda nähile kaýrlanýaňyz, şoňa der derman berilýärmi?
Berýän dermanlar möhleti, geç berýän zatlar berýär. Hasahanalarda ýatsaň ýarym baha bolýar diýmeseň, kurortlara gitsen ýarym baha, başga peýdasyny bilmeli.
Näme ýerde gerek bolaýan dermany, mysal üçin bir ýarawçylyk tapsaň, ýerde gerek bolan dermany, şol retsept ýazyp berýärmi? Ýeňillikli bahadan retsept berýärmi?
Aňyr aptekalardan sorap görýär, baha bolsa berýär. Olaryň Edil aňsat, bar zatam bar, gymmat derman bolsa bar diýeni, şu arada biziň goňşymyzyň nemesinde bir derman ýazyp berdi, semen lukmanymyz ýok diýdi, barsa ýok diýdi, barsa ýok diýdi. Aslynda bar eken ol. Soň bir tanyşyny alyp barsa beripdir, planyna goýulan derman diýip berip. Şoň ýal bar zatam ýok diýdi, gerekli zatam.
Gerekli dermanyny almana ýylatyň güýji ýetdi.
Ey gitmese öýde derman satýanlar köp ýazdyryp alýas. Karzyny alýas da, kesel seniň baryňa ýoňa ser etmeýär. Nähili döwüm bolsa almaly, goňşydan pul alýam, almaly da beçertmeli ahir.
Elde derman satýanlaryň dermany hökümetiň dermanhanalarynyň arzanraq düşýär.
Arzanraq ýene. Hökümetden arzanraq.
Olara satmana ruhsat berýärlermi ýa ogryn satýarlar?
Öze ogryn satýarlar, şol ýönem milliýetleriň bilýändiri, kaýsy bir bilmeýän. Bir ömür bazarda derman satsaň milliýetiň dermany işi düşýär aga. Indi bilmedim onçasını. Bilisi de hakkını alayandır ya. Bir belas vardır. Toşunu bilmek öne.
Hormatlı dinleyiciler, Levaplı Aysona bilen Sökhut Döşlüğümü dinlediniz. Adatlık radyosu 65 yaşadı. Heptenin zemini yazı Hudayverdi Harlı bilen Sökhut Döşlüğü esasında devam ettiriyor. Hudayverdi Harlı hem Türkmenistan karısız olundan son Adatlık radyosunda gelip koşulunların bir. O dolayı Hudayverdi Adatlyk radiýasy siziň dünýäni görşüňizde umman hakykaty görşüňizde nähil üýtgeşiklik töretdi. Şu wagtdaky pikiriňizi paýlaşsaňyz.
Ol bilen şu Adatlyk radiýasy informasiýa, maglumat berýän çeşme ýok minni. Bir döwürden men ýadymda kolhoz işleýärdim barp şol Hruşşow ýyllarynda da barp maýyrgynlyk ýyllarynda şonu gürrüň edýärdiler şeýde radio bar diýip. Ýöne men onu eşitmändim. Soň bilen Üniversitede verdim, sonra şol radyonu yazıcı Feytniyab Ataev dinleyendiğini aittı, şol maglumatlarını aittı, köp verir. Şonla birlikte de ahiri Feytniyab Ataev radyonu bir tanqid etti. Bu 80-ci yıllarda oldu, sebebi 80-ci yılda Moskva'da olimpiya oyunları geçti, 20-ci olimpiya oyunları geçti. Bütün dünya, kapital günvatar devletleri Moskva'nın olimpiya oyunlarını baykot ettiler Uvanistan'la uruş için. Şomule birlikte şol oyunu Türkmenistan'dan sportsmen katlaşmadı. Yani Türkmenistan'da beden terbiye institutu yoktu, sporta böyle bir ünit verilmeyedi. Yine şol mesele adatlıkta tanqit edilenden son Türkmenistan'ın kapitalistleri adatlığı öz düşmanı saydılar, şundan son adatlığı tanqid edip başladılar. Yine şu devurda men anıma girdi, hakidama girdi. Radyonun Türkmen halkına ilkinci eden ulu işi Türkmenistan'ın Beden Terbiye İnstitutu açıldı. Şol Moskva Olimpiyadasından son, şol tanqidlerden son, şol institut döredildi. Şundan sonra Türkmenistan bilen adatlığın katmaşıkları yıldızımdan başladı. Sebebi adatlık işleyenleri tanqid ettiler. Şol tanqidim reklamı hükmünü bütün milletin ağınını adatlığı uyurup başladı. Yine şol uyanış beni adatlığa ülfermäge mecbur etdi.
Indi Hudaý berdi bagşla sözüň öleni. Indi sizi ala adamlaryň şu azatlyk bilen hyzmatdaşlyk etmegi elbetde azatlygyň il içindäki meşhurlygynyň ýene artmagyny alyp geldiğini Türkmenistanyň Amanmurat Bugaýewiň ýa onuň öňe Rahim Esenowiň beýleki ýazylaryň beýleki dörezülük wekilleriniň raýda aktivistleriniň çykyşlary umumyň azatlygyň şu halkyň Yüreğinin akıda atları halka kaytarıp vermek uğruna tağırlay diyanını görkezdi. İndi sonunla birlikte sizin öz ağınızda, öz görüşünüzde dünya ne hil yutkaşıklık dörüttü şu adatlık bilen hizmattaşlık?
Adatlık bilen hizmattaşlık bana informasyonu daşarı çıkarmada yol hükmününü göründü, bir çıra hükmününü. Şu informasyonu Türkmenistan'ın içinde bağır olan meseleleri aytmak ingen zerur. Yani aytıp bulmayan meseleleri daşarı çıkarmağı, bütün halka yetirmeğe bir mümkünçülük döretti. Şol mümkünçülükten biz peydalanlık. Şol mümkünçülük arkada biz öz halkımızı, öz problemalarımızı bilip başladık. Yurt içinde bol geçeyen yağdayları anıp başladık. Mesela Karışlı'nın başka yıllarına atu cevası vardı. Bir kilogram neşe maddasını geçiren adam, serbestten geçiren adam atu cevasına hüküm ediliyordu kanun oyuncu. Şoňlan birlikde bir ýylyň özünde 100 olay adam atuw jazasyna hüküm edildi. Olaryň hem aglaby kutsy aýal maşgalalar. Şular ýaly iňen möhüm meseleleri biz adatlygyň üstünden aňdyk. Adatlyk bize öz ýagdaýymyzyň, içki ýagdaýymyzyň näme ýetdigini görkezip başlady. Ine şol zerurluk bizi üçin gaty möhüm boldy.
Ýagny bu siziň öz aňyňyzda, öz dünýä garaýşyňyzda da bir öwürlüşik prosesi bolup durdy.
Elbette, şol meseleleri aytmalı değilin, zerurluk dörüdü, şol ütkoşukluk bollü. Mesela, Amı Derya'dan yolu uçu katma diyen geyi parom suvo gidiptir, onu da bir neç adam ödeye, şol ölümlerin meyitlerini gözlep başladılar. Kavirin taptılar, bir neçetinin tapmadılar. Şu yerde bir mağlumat geldi, men artık bilen katlaşıkladım. Men oğlum gitti, şunu aydıp verdi, biri menden haiş etti. Yönü men adımı aytma deydi ol. Men eger de sen adımı aytmacak olsam onu men şu maglumatı aytacak değerliydim. Ol öz adımı aytmalı. Ollu oğlunun adını aytdı. Şu zerurluk aytma zerurluğu bizim ağzımızda durdu. Bizim gelecekki yolumuzdu. Şunu aytmasak gidip bilmeyecektiğimizi bildik. Yine şu zerurluğu, adatlığın şu dörüdün mümkünçülüğü halk üçünüm, bizim üçünüm katı bekitli ollu.
Hudaý berdi elbette şu zerurlygy düşünen başka da adamlar bolly hem adatlyk bilen hyzmatdaşlyk etdiler. Ýöne adatlyk bilen hyzmatdaşlyk edenler hem işe idarlanyldy. Şol idarlanmalary barady. Mundan 10 ýyl öňki ýagdaýa nazar salyp aramyzdan irgiden kärdeşimiz Nazar Hudaý berdiýiniň şu mesele bardy taýýarlan gepleşiginden bir bölegi dinleýijilere eşitdirelik hem özümiz dinläli.
Lewapdaka barçymyz Osman Halilifiň Azadadynnaky Dünya Dilleri Institutynyň Arap Dili Fakultetinde okuyan oğly Umyt Halilew 20-nji ýuluna geçen hepdeniň 5-nji güni 3-nji egzaminden ýykypdyrlar. 5 wagt namazyny sypdyrmaýan zehinli studente 3-nji egzaminde ikilik goýmagy ýokardan mejbur edilen mugallim wajdanynyň hem birwaryň öňünde özüni ýazykly duýanlygyny aýdypdyr. Eger tapşyrygy ýerine ýetirmese İşini yitirceği, maskalatının eklenişsel kalacağı iki uçtu. Azatlık radyosu bilen hizmettaşlık edeyen adamların çağırlarının aralınışı doğrusunu yeni bir misal. Nevit Dağlı Grajdan aktivisti kurvanlardı Durdukulüyf'ün 10 yaşlı oğlu Amani, Çülü'deki çağırların Tomuzkı Diyincalış lagerinin 4. vundiylerine öyüne Nevit Dağı getiriptirler. 4. klas edine 5'lik bahaları bilen tamamlan Aman Durdukulüyf, Çülü'den getirilişi var arada şeyle dedi.
Akmurat diyen bir oğlan dökmedin yanlış edilip çoğunçunak etti. Aydanlı şey değildi. Koymaz diye tıkı bala diye.
Kurban Nur'da ağa siz ne mi koşuyor?
4 gün bölümden sonra izini getirtip dur. O amyası çağana mevzine düşman etti de bunu.
20-nji ýuluny Türkmenistanyň howpsuzlyk sowetiniň maslahaty bolupdyr. Şol gün agşam Azatlyk radiosu bilen hyzmatdaşlyk edýän adamlaryň köpüsiniň telefony kesilipdir. Telefonsuz galanlaryň arasynda Agdywirlik halk hereketiniň lideri Nurberdi Nurmammedow, jurnalist Aşyrgulu Bayriyew, ýazyjy Amanmurat Bugaýew, habarçymyz Osman Halilew dagy bar. Bäherdeniň 23-nji mektebinde tarih mugallimi bolup işleýän 60-njy Feruron Sadak Durdumuradow Azatlyk radiosyna aram-aram çykyş edýärdi. Mugallimi de Türkmenistanyň görüýti gullukları 20-nji ýylyna büdümeýiniň neşekeşler saklanýan keselhanasyna salypdyrlar. Bu da ortasynda Sadak mugallimiň garynnaşy Azatlyk radiosyna şeýle diýdi.
Bilemiz ýok, biz onu bilemiz ýok. Akittiler 20-nji soda saat 4-de akittiler.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň 65 ýyllygy münasibetli jurnalist Nazar Hudaýberdiýiniň Azatlyk radiosynyň 55 ýyllygy bellenýän ýylyna taýýarlan gepleşiginden bir bölek dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Aşgabatly ýazy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýäris. Söhbetdeşligiň temasy ýene-de magtym boly. Aman Murat, geçen gezekki söhbetdeşligimizden soň Aşgabatly edebiýatçylaryň käwiri Sapar Murat Niýazow 2003-nji ýylda magtym bolýan terki dünýälikde aýyplamagynyň 30-njy ýyllarda kompartiýanyň magtym bolýan aýyplamak finansy bilen baglanyp kylygyny, şo terki dünýälik pikiriniň şo ýerden uzalýanlygyny aýtdy. Ikinji tarapdan şuňky magtym bolýan baglanyp ýagdaýlar hem şo 30-njy ýyllarda magtym bolan ara işten çemileşmeden uzalya diyen pikirler aydılya. Odalı bilen şu 30-njy yıllarda neyem morli, şu maltumuli bilen bağlı, şunu anıklaştırıp bilmez misiniz bir yerde ne hil bağlanışı olup biler?
Baş tünü yoksun, odalı bilen şu aydılyan pikirin doğru raf pikirdiğini truvastan tatlik edeyin. Bolup geçen yağday şeyle, geçen asırın 20-nji yıllarının ikinci yarımını, 30-nji yıllarını balşevikler, yer su reforması, kollektivizasyon, medeni revolüsyon, diğerlerini amal etmekte ulu şovsuzluğu süreye, balşevikler milletin urf adatını, deyip desturunu, ters geleyen ideologiyasını yükletmeye, inmormanını ağrıcıdan olsa düzüşürmeye, siyasi gayret tapmaya, ona direk ehli vabıttı milleti, onun mahtumulu yarı kömürlerin kıvlayakını öğürlen büyük oğullarını karadoğrulu yani günahkar etmeye finansiyalarını anık mısal 1931. yılın sentyavru ayında Türkmenistan Komünist Bolşevikler Partiyasının Merkel Komitesinin plenum oluyor. Plenumda Merkel Komitesinin birinci sekreteri Yakov Popov çıkış ediyor. Onun çıkış ol çıkışının statı öldürülen ya da yehir düşen basmacıların korzununun mahtumuluyunun kitabı çıkıyor. Bize mahtumulu yani düşmançılıklı ideoloğu yani vasf ediyen şahir gerek değil. Satan konu. Papağın bu çıkışı mahtumuluyunun yeterlerini çöğe çıkarmak, mahtumuluyunun şahsiyetini ayak astına oklamak mevruitini kampanyasına bağdalığa veriyor. Papağın çıkışının bari yoku 3 ay yarım 4 ay geçenden sonra mahtumulu sevda burjuvaziyasının ideolog diyen kitap çap ediliye. 1932 yılın birinci kvartalına çap edilen bir kitabın avtori Uluyev Kurvan, Görüytü redaktorum Ağa Karriyev. 9 bölümden varat bir kitabın 8 avının kıyfası malmunu düyüp matlağı şundan varat. Maltım Uluyev'in yaşanın uğrunda Türkmenler'de Sevda Burjuvaziyesi kemale gelmeyendir. Ona direk Türkmenistan'ın bayları kemale gelptir. İran'la Arabistan'la olsa Sevda Burjuvaziyesi kemale gelptir. Olara adamların üstünden hüküm sürptir. Avtar şahirin şol cemiyetteki uğrunu şeyle kesinlikleyen statı. Maltım Uluyev Sevda baylarının ideologiyasını yöne tartan bir vağın nefiyatçıdır. Kitabın 45. sayfası. Şu 9 bölümden var. Kitabın 8 bölümünün aşı Maltımulu'yunu dine dayanıp Çevda Burjuvaziyesini kollamakta Maltımulu'a ayıp bildiriliye.
Aman Murat, bağışla sözünü böyleyin. Kurvan Kuluyev'in kitabı hakkında yön üniversitette sapak veren mağlumlarken, profesörlerken mağlumat verip de umuman bu fakat bilinyen yağda. Ama Niyazov'un Maltımulu terki dünya olupdur diyen fikri bilen şu 30-njy ýyllarda Maltymula edilen hüjümiň näki ýyl baglanşy bar? Ýöne şu soraga jogap bermeginizden öň gelin Sapar Murat Niýazow Maltymulyny terki dünýälikde aýplap aýdan sözlerini bilelikde dinläliň.
Men ki Maltymuly 50 ýaşyndan soň bugün köpünlük süren terimdir muňa. O taýda esasda ýazarsyňyz berseň Maltymuly şu taýda soňky turu kabul edýär. Soňky turu kabul edýär. Soňky turu özüniň bir felsefesi bar. Terki dünýälik. Soň düşünýän zaman bolýar. Adam sen dünya mikman, beş mümellin, işleme, di işleme, Allah'ın derincesi bilen yazacak bol, bayacak bolma.
Ama Murat yine Safar Murat Niyaz'ı dinledik. Eysem Safar Murat Niyaz'ın terki dünyalık ayıplaması ile 30. yıllarda akım altın ula hücumun arasında ne ahil bağlanışık var?
Bir gönlün on bağlanışıklı sebebi gururun ne diyen kitabımızın 9 bölümden var attığını önünde ettik. Son 8 bölüme Maltım Oluyunu Sevda Bir Ruvaziyet'in ideoloğu deyip Turatlanır yani 9. cemleyici bölüm. İnan ol şeyle atlanır ya. Maltım Oluyunu Beyik Terki Dünyalık Manakılık Psikologiyası. İnan son adı cemleyici bağının yankı kitabın. Menşik kitabı özünü tesir vermekten, komentar vermekten saklanıp avtardan kâbır anı malları statıları dikkatinize getireyim. Statın statı. Maksimum'u yör övür dinsiden. Ol ultra dinsidir. Onun nesi derecede dinsi bolulluğunun şeklini çırnağı benim kalemim kutup. Ol din için getiren mes olan halı dünyanın yaşayamanından geçen dünyanın bir aşkı da vermeye. Aşk böyle de dursun. Ol dünyanın düşman hesap ediye. Yeni bir statı. Maksimum'u şunun bile ne mi demek söylüyor? Cevabı apasık ol dünya pus panıdır. Yeka o dünyanın, bak dünyanın kamını imelir. Suriyalı adamı manak, kalanlar diyerler. Maksimum'u terk dünyalık duyuyor. Katı güçlü olur. Yine de bir statı terk dünyalık bütün adı inkar ediyor diyerler. Bu asla doğru değil. Maksimum'u Allah'ını inkar etmeye, Maksimum'un terk dünyalığı Sevda bayılarının ideolojisini inkar etmeye. Yine şeyle maniydi gidip oturun zaten. Sonra baktı mesela Maksimum'un koşullarının ağzından 30-40 bin ya da tabir getirirler, misal getirirler.
Aman Murat, masallar düşünük kulliyeliğin. Eysem Safar Murat Niyazov şu kitabı okaptır deyip olur mu? Bir yerde Safar Murat Niyazov'un şu ayıplamalarıyla tanışlığını yerden gelip çık ya. Edebiyatçılar şeyle fikri öne sürüyorlar. Bir Safar Murat Niyazov'un öz fikri değil, sol anırdan geleyen fikir ayıplama diyorlar. Niyazov da oradan şu kitabı okaptır mı ya? Başka oraya da var mı bir yerde?
Yok. Şu Niyazov o kitabı ben görünürüm deyip çak edeyim okuyunu. Niyazov'un öz ağzından eşten bir gururunmaydı. Niyazov'un partiyanın 1988 yılı geçirilen 19. parti konferansiyasında ben komünistler adım etti deyip çarvaylık ediyenini kulağı asmalıyım. Niyazov ile iki çak gururun dışlıkta o özünü siyasi arayına çıkarmaktı. Niyazov'un partiyanın merkez komitetinde ondan sonra Aşkabat şehir komitetinde işleyen Nuri, Çari, Hüyünüs, Karrif'in kömek bulan yok orgalarlığını, Moskva'ya işe giderliğini, sonra ministerler kabinetine başlık bulup gelsin, birinci sekreter olsun. İki çak kurrum dışlıkımızda kaç kâne edek kurrum verip, bir uzak kurrum yönünü bir iştaydı. Bellemel ve yankı ağlayan iktidarımızın Maksimum'u Sevda Burjuvaziyesi'nin ideoloğudur deyip ağlayan iktidarımızın yürüyüce redaktörü Ağa Karrif. Ağa Karrif olsa yankı bin kurrum ne diyen çağrı Söğüs Karrif'in ağası ol Ağa Karrif 30 yıllardır yönüke ilmi işyer ya belki neşriyatın işyer olanır ol. Şu iktidarım yankı ağlayan iktidarımızın Ağa Karrif'in görüyüce makalası bile nasıl ya. Olsa makalasında da şu kitabın katı yüz köşk bir kovu kitaptığını Maksimum'u bir türlü kimliğin iyiliğine sunduruyanlığına ya. Yine sonra şöyle deyip ya diye. Yollaş Kuluyuz'un bu ılmıysın bir eseri dünya çıkmak bilen Maksimum'u da orsunla sınıfı düşmanların dürlü ters inkılavi nazarçaları. Ben bir yerde Kul Muhammed'in görüyüm Maksimum'un proletariyat şahit edecek bölüyen nazarçaların gözünü tutuyorum. Tamam ölmelidir. Zorlaş Kuluyuz'un bu eseri Maksimum'u idealleştirip proletariyatı yat ideologların üstünü şermenini atıp Maksimum'un ve onun ideologisinin proletariyatı yol düşman bölüyenliğini soğut ediyor. Zaten sonu şerde bir yeni bir bellemeli adı şu Ağa Karrif yürüyüş redaktör deyip bellenin odunu söz başı yazmak bilen çayaklının oğul bir yerinde bir ağaçta sahilse bir yuvselli desti. Mesela Kurban Kuluyuz yuvselli de yazdı fikrini yüzleyerek beyan etti. Şu iktidarın özünü yürüyüş redaktörlerini giyiyor. Hemen tekstin içine, iktidarın tekstinin içine. Hem de Kuluyuz'un aitmatik zatlarını ya da yüzlüğe aydan zatlarını tezden hem mekşer düşünüklü olur yani düşündürüyor. Öğren son Tonku Cemleyiz'i attı da orta adat bilen 10 yerde dahi Kuluyuz'un yalan bölümünün üstünü getirip şu Maksimum Kuluyuz'un terki dünya bolurluğunu. Onun bir dün o Kuday deyip bir aşağı Kuday'ın adı bilen adımları korkup gelirliğini. Kurban Kuluyuz'dan artık nasıl beyan etmese kendi beyan eder onu. Niye son qarrifların täsiri bilen jemgyýete gelen adam, sol Niýazyň ýaňky diňlän pikirimizi aýdýan döwrüniň öňe ýarlarym, Agarif Türkmenistan Ilimler Akademiýasynyň vitse prezidentidi, şeýleri bilen Agarif özüniň 30-njy ýyllarda pikirinden dämmänligini, ýene bir gezek subut edip onu özlerinin hökümet başına getiren, devlet başına getiren adamlarının dili bilenem eýem 21-nji asyryň başynda da dowam etdiler.
Hormatly dinleyijiler, bu Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýewiň pikiri. Eýtem, bu mesele boýunça sizden ähil pikir garaýyşlar bar. Bide ýazyň, telefon ediň. Şonuň bilen hepdeniň zeminiň soňuna geldik. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.